ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን አንዱ ዓለም አራገን ሐዊሱ ሸውዓተ ሚእቲ ኣርባዓን ሽዱሽተን እስራት ብምሕላትን መስርሕ ቤት ፍርዲ ተገቲኡ ንክፍትሑ ከም ዝተወሰነ ሚድያታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፀን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ 476 እስራት ብምሕላት 329 እስራት ድማ ከይዲ ምውግድ ተቋሪፁ ንክፍትሑ ተወሲኑ ኣሎ ኢሎም ብዓብቲ ቤት እስክንድር ነጋ በቲ ዜና ኣዝያ ከም ዝተሓጎሰት ክትገልፅ ከላ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ብወገኑ ቀደም እውን እስክንድር ነጋ ክእሰር ዘይነበሩ እዩ ከምኡ ኮይኑ እውን እቲ ዜና ዝሕጉስ እዩ ኢሉ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሚድያታት መንግስቲ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ጠቂሰን ክፅብፅባ ከለዋ እስራት ዝፍትሑ መስርሕ ክስ ተቋሪፁ ብፕረዚደንት እቲ ሃገር ተቐባልነት ድሕሪ ምርካብን ስልጠና ተሃድሶ ምስ ተዋህበን እዩ ይብል። ካብ መንጎ ዝፍትሑ እቶም 417 ተፈሪድዎም ዝነበሩ እቶም 329 ድማ ክሶም ተቋሪፁ ክፍትሑ እዮም። እቶም 278 ካብ ፌደራላዊ ኣብያተ ማእሰርቲ እቶም 33 ድማ ካብ ክልላት ኣምሃራን ትግራይን እዮም። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ምክትል ኣቦ ወንበር ፓርቲ ሓድነት ዝነበረ ኣቶ ኣንዱ ኣለም ኣራጌ ብስም ዝተጠቕሱ እዮም። በዓልቲ ቤት ጋዜጠኛ እስክንድር ሰርካሎም ፋሲል እቲ ዜና ምስ ሰምዖት ከም ዝተሓጎሰትን ከም ዝሰንበረትን ትገልጽ።
እውነት ለመናገር ዜናውን እንዳየሁት በጣም ነው የተደሰትኩትም የደነገጥኩትም።
ሓቂ ንምዝራብ እቲ ዜና ምስ ረኣኹ ብሓቂ ተሓጒሰ እየ ሰንቢደውን እየ። ብሕልፊ ንጓልና ንናፍቆት ዝተረፈ ድምፂ እስክንድር ምስ ሰማዕኩ ክዛረቦ ካልኦት ሕልናዊ እስራት እውን ተፈቲሖም ሓቢርና ንሕጎሰሉ እዋን ክመፀልና እየ ዝምነይ።
በዓልቲ ቤት ኣንዱ ኣለም ኣራጌ ዶክተር ሰላም ኣስቻለው ብተመሳሳሊ ሰንበት ክትረኽቦ ከላ ኣንዱ ኣለምን ካልኦትን ዋላ ሓንቲ ኣፋፍነት ከም ዘይነበሮም እቲ ዜና ካብ ሰባት ከምዝሰምዖት ይሓቢራ።
ብእውነቱ ዜናውን ኣላዳምጥኩትም ግን እንደዝሪክሰች ናቸው።
ብሓቂ ነቲ ዜና ይሰማዕኽዎን ሰባት እዮም ደው ኢሎም ነጊሮምኒ ምስ ሰማዕኩ ወይ ንዕኡ ምስ ረኣኹ እርግፀኛ ዝኸውን ብሕልፊ ክእሰር ከሎ ህፃናት ንዝነበሩ ክልተ ደቀይ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓደ መዓልቲ እውን ክእሰር ዘይነበሮ እስክንድር ነጋ ክፍታሓዩ ምባሉ ዘሐጉስ እዩ ክብል ከሎ ኣብ ተሓላቅ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ትሰርሕ ኣንገላ ክሮንተል ነቲ ዜና ካብ መንግስታዊ ሚድያ ከም ዝሰምዖትን ሓቂ እዩ ኢላ ከም እተኣምንን ልዑል ተሓጓስ ከም ዝስዓበላን ሓበረት።
He's been in jail already for 7 years and in our as far as we're concerned
zagid shu'ata amata asirullo shu'ata nawahta amatat kemti zikru 18 amat ma asarti tabayin woniru kabidna fatih mizin ba'yuli izamin kan ma asarti fatihum zibil zena tfakkelenya zena izibil tasfalleni enta tafatsimu kun hgosallu zigba zena yu
ዝርዝር ኩነታት ንምርካብ ንሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ረኺብና ንክንሓቶም ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጥን ትብል ጽዮን ግርማ።